Izan sutondoaren ondoan, gaur gixako egunetan neguko eguzki izpien goxotan, infusio bat edo kafe bero bat, eskuan, edo eguberritako familia zoriontsuaren performantzetik eskapo egin eta zure barne mundura ez, ies egin nahi duzun horietan, literatura beti da lagun fin bat. Urtea agurtzera goaz, eta urtengoan ere irakurri duguan eta hemen Eider Rodríguezen izena, Eider, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi etorri, mila esker, lehendabizi, ba, gure gonbita onartzeagatik, plazer handi bada, zu hemen izatea. Eta tira, Eider, gaur idazteaz, idazleaz, zure ibilbideaz, irakurleaz, oroar literaturaz aritzea da asmoa, ikusiko dugun ora iristen garen, zure esperientzia oinarritzat hartuta, noski. Eta balenbizi aurkezpen bat eskatu nahi nizuke elkarrizketetan ohikoa izaten den moduan, naiz eta gehienok ba ezaguna zaitugun, inteligentzia artifiziala ezbaian dagoen garaiotan eta kaso literaturarekin duen loturaz ere gero zehozer aipatuko dugu, baina hori hartu dut izpide, zure aurkezpena egiteko ze xinplegia iruditzen zitzadan zuri eskatzea zure burua aurkeztea, da ChatGPT-ri galdetu diot. Ean orden Eider Rodríguez, eta iruditzen bazaizu azalduko dizut, zer erantzun didan, eta gero zuk nahi badiozu ari erantzun, edo zuk egin zure iruzkinak nahi duzuna gaitu. ChatGPT-ren arabera Eider Rodríguez Martín idazle itzultzaile eta irakaslea da, 1977an Errenterian jaioa, euskal literatura garaikidean nabarmentzen den izena da, Eider Rodríguezena. Bere lanetan maiz agertzen dira harreman konplexuak, norbanakoaren barne gatazkak eta gizartearen aurkako kritikak. Ipuin laburrekin hasi zuen gehien bat bere idazle ibilbidea, eta nabarmentzekoak dira bereziki ipuingintzan egin dituen lanak, 2004an eta handi gutxira gaur kaleratu zuen, eta ordudanik bertze hainbat liburu ere argitaratu ditu, Aragia, Katu jendea, igartzasaria irabazi zuena, eta Bihotzan diegia. 2021an kaleratu zuen lehendabiziko eleberria, Susarekin, eraikuntzarako materiala, eta literatura sorkuntzaz gain itzulpenak ere egin ditu, komiki gidoigintza lanak ere egin ditu, Txabiroi aldizkaririrako istorio laburak sortuz zenbait marrazkilarirekin lankidetzan, Julen Ribas marrazkilariarekin sortutako Santa Familia komiki albuma argitaratu zuen, Ikastolen elkarteak adibidez eta saritua ere izan zen, eta 2024 urteko irailean, aurten bertan Xabier Letebeka irabazi zuen istripu baten kronologia proiektuarekin. Ados zaude, Eider, zakit ze iruzkin egiten diozun, ChatGPT-ek dionari.
Bueno, aditzak nabartuko nituzke, akaso ez, baina egia da hori eduki nagusiari dagokionez, ba, bueno, ez dauka bestelako misteriorik ere, eh? Gero ja, hasiko balitz finago alilkatzen ahal egintzen orduan komeriak, baina, bueno, nahiko txukun, aritu da, bai.
Tira, behingoagatik. Sarean topatu ditugu zenbait gako zure idazle ibilbidari buruz, Eider, ba, 2004an ez, eta handi gutxira hor kaleratzen duzunetik, adibidez, aipatu ditugu zerrenda hortan ez, badakigu ze lan argitaratu dituzun edo, baina ez dakit hori baino lehen zerrez, nola iristen zara zu 2004an urtean ez, eta handi gutxira gaur kaleratzera edo literaturara oro harri dut.
Bai, bueno, iritsi nintzen irakurle sutsua nintzelako, ez? Pentsatzut idazle guztiak iristen garela horrela, ez? Naiz eta irakurle sutsu guztiak ez diren pasatzen idazle izatera, hori ere hala da. Orduan, ni hasi nintzen lan egiten nuen garagardotegi batean, Oiartzunen, ikasketak erdi bukatuta eta ja helduaroa esaten dioten ba amildegi horren ertzean nengoela eta bueno, ba xox bila aurkeztu nintzen ipuileaketa batera, Errenteria hiria izenekora. Ustut gaur egun ez dela existitzen. Eta ipuin bat idatzi nuen horretarako. Nik ez duen idazten ipuinik, egunerokoak bai, oso umetatik, eta hori nire zaletasun handia izan da eta oraindik ere bada, baina fikzioa ez oso gutxitan idatzi nuen ipuin horren aurretik, behin goratzeute aurkeztu nintzala ipuin lehiaketa batera eta oso gaizki pasa nuen, eta oso gauza itxusia idatzi nuen, eta nik uste ordu ezkeroztik ez nuela gehiago aleginik egin fikzioan, eta bueno, kontua da hori, aurkeztu nintzela horra, eta irabazi genuen, Eta gainera, morduan, diru mordoxka bat zan, eh? Irabazi nuen, uste dut, lehenengo saria, eta gainera, herriko onenaren, bueno, herriko, ezagit, puño onenaren saria, horrelako zerbait, oza, bisari. Eta inkluso igual bat, ezagit, zenbat urtetik berakoena, horrelako zerbait, baina, bueno, diru mordoxka bat zen, zan, ui, nola ba? Eta gainera, ba, oso ondo pasa nuen idazten, ez? Eta horren urtean berriro aurkeztu nintzen. Eta ezagit irabazi nuen, obigarre, ez guratzen, baina bueno, zerbait atera nuen ere, etekin ekonomiko bat, ez? Eta horrela hasi nintzen, konturatzen, ba, gustatu egiten zela idaztearen kontu hori, eta ez dakit nor gustut Koldo Izagirrek, gara hartan harremanan eukan berarekin, eta animatu ninduen Joseba Jakabeka izeneko hartara aurkeztera, ni erabat auto nengoen, bai, kultur sistemaz, sistematik, ez nuka matere, harremanik, ez literaturarekin, euskal literaturarekin, ez. Eta, baita, zerrin bar da, eta auta beste, eta aurkeztu nintzen, eman zidaten, Lander Garrorekin batera, gauza raro bat izan, ez eman ziduten beka bat erdi bana, eta horrela egitatzen nuen, lehenengo ipuin liburua, pixkat sari edo, ezagit, esango nuke, ba, zentzu pixka bat hasi nintzela aurkitzen, ba, heldu izatearen kontu horri, ez, eta horrean konturatu nintzen, ba, literaturari eskaini nahi niola denbora luze, eta horti joan nintzen bideratzen, ez nuen ikasi nuenak ezaukan zer ikusirik horrekin, eta orduan hori, esan nuen, joan, neri hau gustatzen zait, ez, mundu ontan egotea, eta hala, gero joan nintzen editore izan nintzen, eta bla, 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 bla.
Batzetan galdetzen da, ez, nola iritsi zinen, baina ez da inbertetan galdetzen, eta zergatik iraunduzu horrez? Eta ni galdetuko banizu eder, zergatik iraunduzu literaturan?
Ba, aber, netzako literatura izan da, esaten nizun bezala, ez, osa, osagarri intimo bat edo, alegia, osa, ni handitu nintzen, baneukan, banitun titulo batzuk, baneukan gorputz bat, ideologia bat, abar, baneukan harreman sare bat, ez, baina nola baitere, falta zitzaidan, esango nuke, kola, ez, edo zerbait, ez nintzen guztiz, ez duen ere burua guztiz topatzen, edo kokatzen, edo, eta literaturak eman zidan, seguraskin ere burua ezagutzeko, beto ezagutzeko modu bat, urkoa ezagutzeko ere bai, baina baita ere dialogatzeko aitzaki bat, ez? Eta bizkat mundu, osea, sustraitzeko bidea izan zela esango nuke. Orduan, ezagit, goratzen dut ez, ba, ipuño, lehenengo liburuko ipuñak idaztean sentitzen nuen txinparta pila, ez? Eta konturatu nintzen, ba, zala umetan neukan ilusioaren antzekoa, ez? Ba, bai jolaste nintzenean, bai mundu fantastikoak sortzen dituenean, ez? Oso gauza berezia izan zen hortaz konturatzea, ez? Eta ustut horrek iraunarazi nahuela, ez? Bide honetan naiz eta ukitudan krisiak eta krisi handiak eta egon nintzen 7 urte zer idatzi gabe. Eta zalantza handiak izan dituen, ez? Ba, jarraituko ote nuen, ez? Ta hor sartzen da bueno, ba, ezakit. Presioa, leia, zer eskatzen duten zugandik, ez zerreman nahi dezun, zerreman dezakezun beldurra, bueno, gauza hoe guztiak, ez hor oso bolara txarra pasan nuen katu jendea argitaratu aurreko garaia izan zen, aragia eta katu jendearen arteko 7 urteko zera hortan.
Beraz, krisi aldi hori gehiago zetorren igual literatura munduak, ez zituen, ba, botere harreman eta mekanismo guzti horietatik, ez gehiago edo sormen krisia izan zen ere. Hori ere sormen krisi bilagatu zen zuretzat?
Ez. Ez, nik sormen krisia ez dut euki. Alegia, osea, sormen krisia nik ulertzen dut, ez, ba, ezakizula zer idatzi bai. Edo, ez? Edo ezakizula nola idatzi, nik hori ez dut euki. Eta beti dauzkat idatzi nahiko nituzken gauzak, falta detena da denbora, ez? Baina hortik ez dijo hainbeste hortik baizik eta nik nere buruari eskatzen niona, eta gehiago zan hori ez, ba, jendaurre da ateratzerakoan, ba horrek zekarren guztiari aurreiteko gai izango te nintzan, ez? Eta eta horrekin oso lehenengo liburutik bigarrenera oso gorra izan zen, zen lehenengo liburua atera nuen oso inozo, oso laino, oso xalo, ondo juntzen, oso ondo juntzen, da oso pozik nago, beti honeiz oso pozik esan edute bai jendearen harrerarekin, eta ze bide egin duten idatzituan gauzek, ez? Baina gero dira gauza txikiagoak, ez? Da bizka dardara eragiten digutena, ez da bigarren liburuan, esaten duena, bueno, baina orain zer, ez? Da, bai, baina euskan historio pilo bat idatzi nahi nituena, baina bazuen ari pilo bat nigandik tiraka ere, ez? Ba, ezakit, sistematik zeto zen, ez? Ba, gauza, ezakit, uki ezin bat zan, ez? Energia mouko bat, ba, hori ez, bigarren liburu asatutela zaiena, danetzako ala izan zen, ez? Ba, maila eman gorten nun, zesango zuten oain, nahikoa hona oten nintzan, ez dut ziaten oparitu ordura artekoa, bueno, gauza guzti horiek, ez? Pentsatzen sortzaile askori hortan zaizkigun gauza direla, ez?
Idazketa prozesua bera ere, Eider, ezberdina izanen da, adibidez, sari bat irabazten duzunean, hor presio jakin bat ere baduzu, idazketa prozesua ere baldintzatzen duena, ez? Adibidez, ba, epe jakin batean entregatu beharra, edo hasieratik jendeak jakitea, ez? Zuk proiektu bat duzula esku artean, eta pixkat proiektu hori nondik nora doan, eta ezakit ezberdina izanen da zuk zure kabuz zerbait idaztea, ala sari bat irabazita idatzi beharra, ez? Horrek ere baldintzatuko du pixkat idazketa prozesua.
Bai, erabat. Bai, oso ondo azaldu duzu, ez? Azkenean, goain adibidez bukatu dut liburu bat, ez dudana inora aurkeztu ez daukana loturarik ezerrekin oso libre idatzi dudana, eta orain, ez, lehen aipatu duzun beka hortarako idatziko dan liburua idaztear nagoela, ba beste bada daukadan orputzaldia, eta saiatzen naiz, ez, hori ari naiz lantzen idazten hasi aurretik hain zuzen ere, hori denak kendu nahi dut paretik, ba idatzi alizateko alik eta libren eta hortan ari naiz. Azkenean idaztea edo sormen prozesua ez bakarrik idaztea hitzak juntatzea, ez, batzuk uste duten bezala, ez, aizik eta baita ere bada, ez, paseatzea, pentsatzea, nun egon nahi dezun idazten dezunean, ez, nun nahi dezun kokatu, ez, idatzi nahi dezun hori. Orduan, momentu honetan hor nao, burruka hortan.
Dira, nik liburua dezut sekula idatzi der, baina zeo zer sortu, bai, ez? Disziplina ezberdinetan, eta uste dut, entzuleak liburu bat idatzi ez badu ere, sortzeaz zeo zer jakinen duela, baina galdetu nahi dizut gehiago, ba, liburu bat idaztearen inguruan, eta pentsatzen dut, liburuz liburu eta lanez lan aldatu eginen dela prozesua bera, baina adibidez, ba, eraikuntzarako materiala itz jokutzat hartuta edo, galdetuko banizu, ea, zein materialekin eraikitzen duzun zuk liburu bat, ezakit material sorta hori erabat aldatzen den, ala ba, ezakit argibide orokor batzuk ere badauden lan guztietan.
Hori, behin Xabier Montoyak esan zidan, ez da, ez dion sinistu, baina berak ordurako, ba, ezakit, ama piko liburu, ama osle bat liburu, aukiko zitun argiteratuta, eta esan zidan, ez, bera liburu baten aurrean jartzen zen, liburu berri baten aurrean jartzen zen bakoitzean, zerotik hasten zala. Ez duen sinistu. Eta egia da. Badago ofizioa, ez? Eta baina beldurrak eta nora ezak eta zuritasun utxune hori iguala da lehenengo liburuan edo bain idatziko deten honetan, ez? Agian aldatzen dena ez barne gatazkak dira, ez? Edo barne lasaitasun hori, ez? Edo orduan, materiala ere aldatuz joaten da, baina beti daude errepikatzen direnak, ez? Errepikatzen diren materialak eta errepikatzen diren materialak askotan dira beldurrak. Beldurrek forma diferenteak hartzen dituzte, baina bueno, azkenean zer ez egin daude, ez? Beldurrak, ametsak ere bai, ametsak esaten dut. Ametsa literalki, ba, gauetan izaten ditugun amets hoiek, ez? Hoiekin ere askotan egin dut lan. Jendeak kontatzizkianak, baina inoz ezakizu, nire izet gertatzen ez, ba, norbaitek zerbait esan, esatetela, honekin nipui bat ingo dut, edo. Baina agian norbaitek gauza txoro bat, edo, bueno, Hola, nahi gabe bezala kontatzi izun zerbait handik, hiru urte eta oindik ganordakazu bueltak aguruan, ez? Eta hori zaitu, zaber, hau beste zerbait da, beste zerbaitekin egiten ari da, igurzten ari da, ez? Ia txispa hori atatze joten, ez? Da, ordun bai, jendearekin asko ikasten dut, berriketa, besatiz dute, afal osteko edo zein mai bueltan, hortik, hor material ugari sortzen da, nahiz tanik momentuan jakinez. Baina orkezpunarekin afaldunez.
Beraz hor dago pixka joku ikoitza, ez? Zezen batetan aditzen dugu idaztea prozesu bakarti bat dela, eta zu justu alizara erraten jendearekin harremanean oinarritzen zarela gero hortik, ez? Sortu alizateko.
Gero bakartia da, egia da, nire kasua mintzat bakartia da, eta gainera, eguzten daiko erokorra den zerre dela asko isolatu beharra dago, ez? Agian, gazuti azten egunean iru lau orduz, baino gehiago normalean, ez? Alima zerbait berezia, edo liburaren etapa jakinen bat, baino bestela ez. Egunak ordu askoz gehiago dauzka, ez? Baina, zaila da, iru lau ordu horietan eukidezun konzentrazio, edo egoera mentala, eta konzentrazio, hortik erabat ateratzea. Orduan beti zabe pixkat isolatuta. Nahiz da jendearekin egon. Liburuaren parte handi batean, hori? Ez da oso atsegina norberarentzat, urkoarentzat ere ez, pentsatzen dut. Baina bai badago, ondo esan duzu bezala, hori zera bikoitz bat, ez? Era berean hori, ba, imposiblea da, ez? Ba, inorekin egon gabe, izango litzateke, bueno, badaude horrelako liburu intelektualak, ez? Da, borkianoak, ez? Liburu etegietatik ateratakoak, ez? Da, bueno, gauza oso ederra daude horre ere, ez? Bai, bueno, ez da nere gauza.
Batzuetan, idazle bat, liburu bat idazten ari denean, egiten dugu alako idazlearen iruditeria bat, edo ez, leku idilikoetara joaten dela inspirazio bila, eta aipatu dugu, ba, isolatzea, aipatu dugu, ba, isolatuta, ez, orduak, eta orduak ordenagailuaren aintzinean, eta ez dakit, beti baduena liburu bat poltsioan, ez, idazle izateaz gain, agitz irakurtzalea ere badena, edo badugu, idazlearen iruditeria hori, zuzen bateraino, zatoz bat, iruditeria horrekin nahi dar, zenbateraino kabitzen zara hortan.
Bueno, bai, aldean liburu bat eramatearen arekin, bai, erabat, bat nator. Hor bai, bestearekin, ez dut leku idiliko baten beharrik, ez dut ezagutzen Euskal Herria leku idiliko batean idazten duen ino. Edo behintzat hori gabe idatzi ezin duenik. Eta orduan nik egia esan edo nun idatzezaket. Edo nun. Idatzi dut ipuinak, ba ezakit, zeme alaben estra eskolarren tan, ba, zaine hola kafetegi batean, horatzen ari nahiz hor, ba, doni banen loitzunen martxuka kafetegi hortan, hor, bihotza hondigia, ia osorik horri datzi nuen. Edo nun. Oean, erratizut, edo non, bai, zaukate horretarako problemarik, edo norbaiten etxera joate bali manaiz, o viajaren batean, edo ere bidean idazten dut. Ez nahi zauzo maniatikoa gauza biekin.
Eta inspirazioaz galdetuko banizu, zure beldur propioak dira zure inspirazio sortzerako orduan jendearekin izan dituzun berrik eta txiki horiek?
Parte handi batean, bai. Baina gauza da hori, eta gauza da jakitea zer nahi ezun idatzi eta forma ematea, eta gero, mik inspirazioa gehiago lotzen eta askatasunarekin, ez? Ba, pixka jartzearekin orrialdearen aurrean eta, bueno, buruan edo gogoan daukazun hori, ba, hitzetan jarri alizatea, ez? Bide hori, ez? Medium zera hori, ez? Ordan, horretarako lortu behar dela zaitasun mental bat. Ez dena erreixa beti lortzen, ez? Baina zenbat eta handiagoa lortzen duten lasaitasun eta, bueno, oreka mental hori, orduan eta inspiratuago edo, bueno, inspirazio txat hartuko genuken hori neukakela esango nuke.
Edo ipuinak idazten hasi zinen eta badut lagun bat dioena berak ipuin liburuak soilik udaran irakurri ditzakela, ba, ondartzan edo neguan edo udazkenean inkapaza dela ipuin liburuak irakurtzeko, beraretzat ipuin liburuak badutela xarma berezi bat eta soilik udaran funtzionatzen dutela berarekin. Ezakit, zuretzako ipuin liburuek ea baduten xarma berezi hori hortik hasi zinen, ezakit horrek ere eraginen duako aso.
Bai, oso ipuizalea izan naiz. bueno, novela zaleare bai, ez? Baina ni gogoratzen dut adibidez Julio Cortázar deskurritu nuenean, ba buruak eztanda egin zidala, ez? Mm. Orduan ikustea, ba hain horri gutxitan, ba kabitu zitekeela mundu oso bat, gaina zen olako mundua, ez? Eta zen olako personajeak eta ze zan zera tolestua bezala zabaltzen zenuena akorde bai baten gixan eta infinituraino zabaltzen ezakela. Zen ezakena, ez? Orduan nik hori ikusi nuenean, ba hor maitemendu egin nintzen generoarekin, ez? Zango nuke Julio Cortázar izan zela nire lehengo maitasun historia, ez? Ipuñari dagokionez. Eta geroztik, ba, bai, atzko irakurritut, eta bueno, oso oso zalean naiz, eta niretzako, zango nuke, ipuiz, oza, ez naiz, ola oso zera, ez, ba, bueno, zaki, lehen leia edo, baina benetan, benetan uste dut, bai, ipuiz zaleagoa naizela, novela zaleagoa, baino. Ze esat izut ez azkenean, hain horri gutxitan, edo, kabitu araztea inbeste gauza, ondo funtzionatzen duenean ipuin bat, hain da zoragarria, ez? Hain da, zuk zure aldetik jarri dezunak bat egiten duenean, ez? Idazlea jarri duenarekin, ez? Novela batek ez du askotan hainbeste eskatzen, ez? Ez du hainbeste eskatzen idazlari, ez? Horan, niretzako, eta orokortzen ari nahi, eta simplikeria bat esango ez, baina pasibo xiagoa da novelari irakurketa. Ipuinak pixka gaiago, ose, ipuin on batek, joan behar du, ez, ba, erloju batek bezala funtzionatu behar du, ez, ezin du egon sobran ezerrez, ez xilune bat, ez hitz bat, ez ezerrez. Orduan, novela batekin, bueno, eta gustatzen zaite, ba, daude, bueno, desordenatu den gauzak, edo, bueno, zabarragoak den parrafoak, eta, bueno, ba, igual, bi horrik enduta ez azer gertatzen, puin batean ez. Orduan, bueno, bai, pixkat engantzatuta nago generoai.
Baina zergatik erabaki zenuen, 2008 batean eider ordura arteko joera ez, pixkat ustea. Akaso ipuinak idaztea exigentegia iruditu zitzaizu momentatean, eta pixkat lasaitzeko, baina ez dakit lasaitzeko balio izan zizun, ze eraikuntzarako materialaren sortze prozesua ere lasai-lasaia, etzen izan, ez da?
Bai, bueno, a ber, bi gauza, nik ez dut esaten novela ez denik exigenteagoa idazterakoan, nik uste dut exigentziak diferentea direla, eta agian teknikoagoa da ipuin bat, ez teknika bai. Oso handia behar da ipuin bat idazteko, novela bat idazteko behar dut denbora asko, eta denbora askoan zehar egon alizatea historio horretan sartuta, batetik historio horrek arrapatu behar zaitu, eta horretarako oso potentea behar du izan, ez? Eta personajek hazi emarrute denbora guzti bertan, eta eruki behar du denbora horretarako. Orduan, bueno, gauza diferentea dira. Eraikuntzarako materiala, bueno, novela bat da, autobiografikoa da, eta idatzi nuen pixka bat erabaki gabe. Nolait esan da, ez? Eraita hiltzan, eta orain bukatu da ipuin liburua idazten ari nintzen, baina bukatu nuen, zakitia zen nintzen migarren ipuina edo, eta konturatu nintzen ez daukala gorputzik, ba, ipuinak idazten jarraitzeko, eta ba, zeote da, eta konturatu nintzen, aitari buruz idazteko guan eukala, eta ala, ba, bueno, ba, hasi nintzen novela hori idazten, ez, eraikuntzarako materiala bilakatu zen novela hori idazten, baina esate izut, ez zaun plan baten barruan, ez zan ere asmoa.
Elkarrizketa batean, irakurri nizun Eider, eraikuntzarako materiala liburu aurkeztu baino lehen ikara sentitu zenuela. Eta ez dakit ohikoa den hori zure ibilbidean, zerbait kaleratu bain zinetik ikara sentitzea, ala ez dakit, eszepzio bat edo izan zen.
Bai, beti sentitzen dut ikara, baina ikara hau diferentea zen, ez? Zen betikoa, ez, ba, bueno, zerrein jote dut, ez, ba, zentzuik ba, ote dakan, ba, ez dakit, ba, irakurleek zerresan gote dute, gustatuko zaie, bueno, zerraitako baliote du. Hori, gehi, esan bezala, autobiografikoa zenez, nik erabakia hartu nuen benetako izena bizenak jartzekoa, ez, personajei. Aurrez persona izandako, eta novelan personaje bilakatutako hoiei. Orduan horrek beldurra ematen zidan, ez? Batean biluzte haundi bat zan, historia, historioa gordina zan, gordina da, bueno, bezakit, ba, pudore handia ematen zidan, ez? Igura bukatzerakoan eukin nuen tentazioa, ez? Ba, izenak aldatzekoa, baina, bueno, gero, tontakeria bat irutitzean, ze, oso pornografikoa irutitzean, ez? Ba, impuñak, izenak aldatu eta jendia jolastu behar izatea, ba, zeinote da, zeinote da, beste, hau, izango, ez dakit, ez, bueno. Hau da, historioa, hau dira personajeak, eta, bueno, eta hola, bai, ikara hortik.
Aipatu duzun, ariketa pornografik hori ez irakurleak maiz egiten duguna, ez da, ba, fikzioa izan edo ez izan, noveletan idazlearen bizipenekin ez lotura horiek egiteko, eta kasu honetan, ba, esperientzia, zure esperientzian, ez, oinarritutako novela bat izanik, ez dakit, sumatu duzun feedbackean, ba, muga hori etengabe zehazteko beharra, ez? Noiz hasten den, noiz bukatzen den errealitatea, noiz hasten den fikzioa, ea sentitu duzun hori?
Bueno, novela ondan, azkenean, ez da fikzioa, da, novela bat da, baina autobiografikoa da orduan, ba, kontatzen dena hori da. Ez da novelatua dagoen, eta artifizio bat den, eta bueno, erabiltzen ditu novelaren eta fikzioaren baliabideak, baina benetako historio bat da, orduan hor gehiago gertatu zait ipuinetan. Hori bai. Hori bai gertatu zait, ba, ezakiz, ba, jartzea dialogatzen bi personaje, ba, zein baino zein arrazistagoa, eta gero, bueno, nari irakurle talde batean esatea, ba, ipuina zaiola gustatu arrazista delako. Adibidez, edo homofoboa. Baina, ipuina ez da, ez, osea, personajea dira, ez da. Eta gero, urrengo koxka da, zuzea arrazista, zuzea homofoba, ez hori gertatu zait, ez, behin baina gaiago da, orda, bueno, ba, azkenean, ulertzea direla, azkenean irakurlaren mugak, ez, ba, zin bali maitu gain ditu, ba, takit. Bai.
Ikararen aipatu dugu eta eraikuntzarako materialaz segituta, bertzelkarrizketa batean aipatzen zenuen, ba, risku bat hartzen zenuela, baina idazle bezala ala zegokizula, ez, zuk ala sentitzen zenuela. Idazle batek, zure ustez, beti hartu behar du arriskuren bat.
Bai. Bai, uste bai ez. Uste dut sorkuntzan, ba, sortzaileari hori eskatzen diot, ez? Ez bali ma entretenimendua egin nahi duela, oso zilegi da. Ni konsumitzen dut. Baina beste sorkuntza mota ez konsumitzen biziten dut. Eta hor ja eskatzen diot arriskua hartzea, bai.
Tira, Aider, aipatu dugu, eraikuntzarako materiala utziko dugu, baina proiekturen bat baduzula, ez? Hor kaxoian gordeta, jada bukatuta, ez? Lester izanen dugu laurren berri ere, spoiler handirik ez dugu eginen, baina zerbait etorriko da, ez da?
Bai, 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 ala espero, baina oraindik ez, eh?
Ados.
Baina, bai, bai, aurten. Ez aurten ez, datorren urtean, datorren, bai, bai, hori da.
Tira, Xabier Letebek ere irabazi zenuen, istripu baten kronologia proiektuarekin, unibertsitateko irakasle bat izanen da, eleberriko protagonista ez da, eta ark izandako istripu baten kontaera kronologikoa eginen da liburuan, edo norkerranen luke, eta hasierako aurkezpenarekin, bizipen pertsoneletan oinarritutako bertze novela bat datorrela kaso?
Bai, baino za.
Ez da.
Ez, kaso hontan ez. Ez, gainera hor, nik argi utzi nahi izan duet, ez, adibidez eraikuntzarako materiala, nik ez duten gainatu nahi jendea zentzu hortan, ez hau bada, egia da, nera ita da, nera ma da, naiz, nera izpadibidez ez da existitzen, novelan, bizarrealean bai, ez hori artifizioaren parte da ez, baina horrein idatziko hontan, dudan honetan ez, ez da, ez da, bai, nik oso ondo ezagutzen den mundu bada, unibertsitateko irakaslarena, ez ez inoiz idatzi, horren inguruan da goa neukan, ez, bai, ikaslegiko harremanari buruz idazteko, hezkuntzari buruz idazteko, bueno, hori izango da, novelaren ondo bidean, novelaren geruzetako bat, ez, baina ez ez dauka autobiografikotik gauza hundirik.
Beraz, berriz ere arrisku batzuk hartzeko prestatuz, lan honekin, ez da?
Bai, bai, novela komplikatua da, edo ala proiektua ala marraztu nuen, eta bueno, ia lortzen duten onik irtetea bertatik.
Berriz ere beka baten ondorioz ez, sortuko duzun zerbait, adibidez orain kaxoian gordeta duzun horren bertzelakoa zentzu hortan, eta urtebeteko epea zenuen ez, ez da? Oker ez banaiz, ezakit nola dara mazun, orain goz presioaz, espektatiba batzuk ere bai. Badaude zugan, lehen aipatu dugun guzti horrekin, eta...
Ba ez, lehen esamentzela nahi zasi. hasi idazten, jendeak idatzi bezala ulertzen duen hortan, ez? Ez naiz hasi letra juntatzen. Hasi naiz pentsatzen, bueno, hori bai, osea, trama badukat, personaje badukat, asko pentsatu dut, tonuan, gauza asko, eta orain ari naizena da, nire lana momentu honetan da, esaten dizun oreka hori berreskuratu eta lortzen dudanean orduan bai, idaztera, bueno, jauzi egin.
Mm-hmm. Galdetuko banizu euskal literaturaren munduaz, Ider ChatGPTek azaltzen zuen zu bazarela izen nabarmenetako bat, eta zu ari zarela horrez, zure oreka hortan bai patu dugun presio guzti horrekin, eta ezakit bertze idazleak ere nola ikusten dituzun, oroar euskal literaturaren mundua nola ikusten duzun osasunez, zentzu hortan?
No, nik uste dut oso gauza interesgarriak publikatzen ari direla, eta ni hasi nintzenean etzen hainbeste horrela, bazuen oso gauza interesanteak, baina oso korte berekoak eta oso belaunaldi antzekotik ateratakoak, ez da horrein ari dira, ari gara, bueno, bertxotan bezala, ez, ba, belaunaldi atzko aldi berean idazten, eta hori oso 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 interesantea da, zientzia fikzioa egiten ari da, novela historikoa, gauza, ez dakit, bueno, denetarik, ez, orduan, alde hortatik, ba, osasuntxu ikusten dut iharrarekin, baina egia da, ba, kultur mundua oso prekarioa dela, oso prekarizatua dagoela, eta lan haundia egin behar dela, ba, sorkuntzan bizirauteko, ze gehienok ez dugu lortzen eta orduan beste lan badaukagu, eta orduan, bueno, ba, azkenean da, ba, hirugarren lana, ez, daukagun hirugarren lana, ez? Mm. Ba, eta orduan, alde hortatik, ba, baxkax ikusten dut, noski, ez dut ikusten gauzak hobetu direnik, hasi nintzenetik, ja, badira 20 urte, lehenengo liburua argitaratu nuen ezkeroztik, ez zait iruditzen, hobetu direnik gauzak.
Mm-hmm. Hasieran egin dugu pixkat gaurko egunaren kokapena, eta izan dugu izpide, ba, berria egunkarian irakurritako erreportai bat pixkat egiten zuena, hilabeteko, 2024. Urteko hilabete bakoitzeko hitza, ez, zein izan den azaldu, eta 2024. Labur biltzen omen duen hitza edo, Ramon Lea omen da, euskararen oldarraldia. Mm-hmm. Eta ezakit horrek ere literaturan, euskal literaturan, kulturgintzan badu eraginik, eta aipatzen zenuen, ba, ez dela, ba, egoera prekarioa dela, eta ez dela osasuntxo idazle batentzat, ba, idaztea, ez, izatea, ba, bere 11 lan horietako bat, ez, eta euskararen oldarraldiak ere hor badu zer errana, ez da?
Bai, dudari gabe, ez dut aipatu ere egin, ba, azkenean euskaraz ari garelako, euskarazko medio batean ari garelako, eta daukagun niminotasun honetatik, eta hori, ba, esan gabe doa, ez, ba, ze garai latzak, ez, bizitugun zentzu hortan, ez, eta orduan, bueno, ba, bai, ba, bueno, ba, oso oso zaila da, ez, ba, agonian dagoen hizkuntza batekin idaztea, mm-hmm. eta espero izatea jendeak irakurriko zaituela, hitzen hautaketan ere zerikusi handia dauka, ez, ba, azkenean agonia horrek, ba, ezakit, pentsatze jo bere izango dela geroz, eta bueno, erdaldunagoak diren nik egiten dut. Hori ere egiten dut, ez? Ba, bueno, ba, esamoldeak edo ezain jasoak, eta bueno, pentsatzen zentzu hartan, pobretu egingo dela literatura zentzu batean, ez? Baina beste batean zabaldu. Ordua, bueno, ni beti zabaltzearen alde.
Mm-hmm. Dira, guk aipatzen dugu, aldaketak edozein momentutan etorri daitezkela, baina urtea bukatzera doa, eta ez dakit batzuk aprobetxatzen dute, ba, agendan data aldatze hori, ba, aldaketak egiteko, zukeider, 2025-ari zehozer eskatu nahi diozu, ala zertarako presta de 2025-an edo.
Zertarako prest. Bueno, ba, nahiko nuke hori, ba, lagun arte ederrak eukitzea, ez? Ba, mai buelta asko eta benen analizatea urte osoan zehar. Lagun, o maiteten jendearekin. Eta bueno, hortik kanporako mundua ez dute zer eskatuko, ze bueno, oso itxusi dago. Baina bueno, eduki dezagun buruargitasuna, ba ikusteko, ez, ze itxusi dagoen eta zer egin dezakegun, ez, zer den dezakegun apurra, ez, behintzat. Eta gero ja modu egozentrikoagoan, ba barne lasaitasuna eskatuko diot.
Guk ere horixe eskatuko diogu eta gainera zure lanen bat irakurtzeko aukera badugu, ba barne lasaitasun hori handituko zaigunaren seinale ziur Eider. Mila esker.
Eskerrik asko.
Izateagatik, plazer bat.
Plazerra izan da. Eskerrik asko. Aio.